На неабходнасць навяртання звяртае сваю ўвагу кардынал Маўро Пьячэнца, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, у сваім пасланні да святароў на вялікі пост. Навяртанне для нас святароў азначае перш за ўсё адаптацыю нашага жыцця да прапаведвання, якое мы павінны штодзённа ахвяраваць вернікам. Такім чынам мы становімся жывым Евангеллем, якое могуць чытаць і прымаць усе, адзначае кардынал. У сваім пасланні іерарх звяртае ўвагу на неабходнасць навяртання ўласнай ідэнтычнасці, якая з'яўляецца фундаментам святарскага стылю жыцця. Для навяртання нашай ідэнтычнасці неабходна навярнуцца да таго, кім мы з'яўляемся. Ідэнтычнасць, атрыманая праз сакрамент і прынятая нашай параненай чалавечнасцю, патрабуе навяртання нашага сэрца, нашага розуму, нашых паводзінаў да выявы Хрыста, добрага пастыра, піша кардынал Пьячэнца. Акрамя таго, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства заклікаў святароў да звароту да цішыні, да сталага прабывання з Езусам, да больш глыбокага разумення яго сутнасці. Напрыканцы свайго паслання кардынал Пьячэнца звяртае ўвагу на малую колькасць святароў у параўнанні з патрэбамі касцёла. Але калі мы не будзем навяртацца, нас будзе пастаянна станавіцца ўсё менш, бо толькі адноўлены святар, навярнуўшыся, становіцца прыладай, праз якую дух кліча новых святароў, напісаў кардынал Пьячэнца ў сваім пасланні на вялікі пост.